Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 29 сентябрь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшырудан. Корбан бәйрәменең 2-нче көнендә милли хәрәкәт ветераны язучы Айдар Хәлимнең өендә төнтү булып, үзен Казанның тикшерү үзәгендә тотканнар. 11 октябрь хәтер көне якынлашканда бу гамәлгә ул үзе бәя бирде. Татарстан мөфтие Камил Самигуллин Болгарда ачылачак Ислам академиясе турында сөйләячәк. Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының 3 елга бер була торган корылтай узды. Булар барысы да азатлыкта башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
27 сентябрьдә узган Каталония парламенты сайлауында бу төбәкнең Испаниядан аерылу тарафдарлары җиңеп чыкты. Алар парламенттагы 135 урынның 68-ын алырга мөмкин. Бу аларга 2017 елгы бәйсез Каталония төзү планын тормышка ашыру өчен керешү мөмкинлеген бирә. Төбәкнең Испаниядан аерылу тарафдарлары инде берничә ел дәвамында референдум оештырырга тырышып килсә дә, үзәк хакимият аларга мөмкинлек бирми. Испания халкының 15% яшәгән Каталония икътисады ил икътисадының 5-1 өлеше тәшкил итә. Аурупала Татарстан блогы интернетта Change.org сайтында Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерү тәкъдиме өчен имза җыюны башлады. Моңа кадәр тәкъдим Ачык Татарстан мәйданчыгында урнаштырылган иде. Мөрәҗәгать Татарстан дәүләт шурасына юнәлгән, аның авторлары булып Аурупала Татарстан блогы тора. Мөрәҗәгатьтә хәзерге вакытта Татарстанның Мәскәү вакыты белән яшәве, шул ук вакытта күрше төбәкләр Самара өлкәсе һәм Удмурт республикасы үз географик вакыты белән яшәве турында әйтелә. 23 декабрь көнне Казанда 4-13 минутта бата, димәк, эш көннең яртысы диярлек караңгыда үтә диле мөрәҗәгатьтә. Татарстанда вакыт 1 сәгатькә алга күчү очрагында Аурупала Татарстан эш икътисади һәм 2 социаль эффектны санап чыгара. Икътисади эффектлар дип республикада энергиясын экономияләү, гражданнар өчен энергия хисапларының кечерәюе һәм көнчыгыш күршеләргә юнәлгән ширкәтләрнең керемнәре күбәюе атала. Социаль эффектлар арасында юлларда эзрәк хәрәкәтләр һәм халыкның саф һавада күбрәк вакыт үткәрә алуы әйтелә. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың дәүләт шурасы депутатларына еллык мөрәҗәгать белән чыгыш ясады. Аерым алганда Миңниханов татар мәдәниятенең дөнья мәдәниятенә интеграция кылырга тиешлеген ассызыклап үтте. Шулай ук аның сүзләренчә иң югары кыйммәт милләтара һәм динара татулык республика башлыгы Татарстанның күп кенә районнарында халыклар дуслыгы йортларының эшләп килүенә дә басым ясады. Моннан кала Миңниханов дини белемнең әһәмияте турында да әйтеп китте. Болгарда Ислам академиясенең оешу үтә дә мөһим, Казан православ академиясен булдыруда да эшне җанландырырга кирәк диде ул. Без Татарстанның күп милләтле Русияның чын ватанпәрвәрләрен тәрбияләргә тиеш дип ассызыклады президент. Шулай ук Миңниханов республикада кайбер федераль программаларны тормышка ашырыр өчен Милләтләр эшләре федераль агентлыгы белән эшчәнлекне җанландырырга чакырды. Русияның Үзәк банкы хәбәр итүенчә, быел Русиядән чыгарылган акчаның күләме 1 триллион сумга, ягъни 17 миллиард долларга якынлашкан. Рубльнең нык арзануы аркасында физик затлар моңарча Русиядән тоткан акчаларын чит илләргә чыгарырга тотынган. 2015 елның 2-нче чиригендә иң күп акча Русиядән Швейцариягә күчерелгән 51 миллиард сум, 2-нче урында 50 миллиард сум белән Үзбәкстан, шулай ук физик затлар Латвия белән АКШка да хайран гына акча күчергән. Русия төбәкләренә күз салсаң, иң күп акча Мәскәү белән Мәскәү өлкәсе китеп барган, 2-нче урында Петербург. Идел буе төбәкләрендә исә беренчелек Самара өлкәсендә, моннан тыш 2015 елның 2-нче чирегендә генә чит илләргә 64 миллион доллар акча күчерелгән. Татарстан Идел буе бүлгәсендә 2-нче урында, республикада апрель-июнь айларында 42 миллион доллар күчерелгән. Искәртеп узабыз, бу физик затларны күчергән сумлар. 29 сентябрьдән алып 3 октябрьгә кадәр төрек туроператорлары Башкортстанда булачак. Алар республиканың сәфәр потенциалын өйрәнергә килә. Уфадан кала төрекләр Баймак, Әбҗәлил, Биларет, Гафури районнарын шулай ук Шүлгәнташ мәгарәсендә караячак. Башкортстанның эшкуарлык һәм туризм дәүләт комитеты хәбәр итүенчә, кунакларга башкаларның истәлекле урыннарын һәм республиканың иң матур табигат кочакларын тәкъдим итәргә җыеналар. Ә менә Кытай туроператорлары Башкортстан белән инде танышкан, аларга республика Республиканың милли колориты, ризыклар һәм шифаханәләрдәге дәвалану мөмкинлекләре ашаган дип хәбәр ителә. Хәл итәсе төп мәсьәлә Уфа белән Кытай арасында турыдан-туры очышларны оештыру. Уфаның халыкара һаваланы очарга әзер булган ширкәтләргә ташламалар бирәчәген белдерде. Туристлар арасында популяр булган төп юлларда урнаштырылачак инглизчә һәм кытайча язуларны инде ясыйлар. Уфа белән Истанбул арасында исә очышлар әлегә атнага 6 тапкыр башкарыла, октябрь азагыннан алар көн саен башкарылачак. Хәзер Яндекс хезмәте башкорт теленә һәм башкорт теленнән тәрҗемә кылу мөмкинлеген бирә. Әлеге хезмәт сынау тәртибендә эшләй, җитешсезлекләр шактый күп. Уфада моны башкорт теленең катлаулы морфологиясе һәм текстларының җитмәве белән аңлаталар. Яндекста татар теленә һәм татар теленнән дә тәрҗемә итәргә мөмкин. Бу хезмәт 2015 елның июнь аеннан бирле гамәлдә. Татарча тәрҗемәдә җитешсезлекләр һаман юк ителмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин бүген Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблея утырышында чыгыш ясый. Аның алдыннан Путин сәясәтенә ризасызлык җыены узды. Анда Нью-Йоркта яшәүче кырым татарлар да катнашты.
Спустя 10 лет Путин приезжает, будет выступать на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. И в преддверии его выступления мы проводим акцию протеста.
Те, кто против Путина, пришел сюда. Это же как относиться к ООН, да? Организация, в принципе, очень мало что может сделать. Вот они раз в год съезжаются, и, в общем-то, это платформа для многих, чтобы выступать. И Каддафи шатры ставил, и Ахмадинеджад там, много чего было. Вот. Поэтому Путин один из этого ряда диктаторов, которые приезжают здесь выступать, пока ему еще можно. Как правильно сказал Лев Пономарев, надеемся, что это его последний приезд сюда.
Для меня в этой акции есть два самых больших смысла. Во-первых, эта акция, насколько я знаю, первая, которая официально проходит как коалиционная между всеми диаспорами бывшего Советского Союза. И стран, которые в нее не входили, здесь есть и поляки, есть израильтяне и многие другие. Всех это касается, и все вместе. И это очень важно, что мы вместе, что мы показываем, что это не зависит от того, кто, где, как, исторические обиды, потому что у нас есть общие ценности. Второе, это необходимо показать уже американским политикам, что компромиссов не должно быть. И нельзя торговать вопросами войны и мира в Украине в обмен на любые геополитические конструкции, соображения, экономические и прочие интересы, которые есть, например, на Ближнем Востоке.
Ватан, миллет, хэм! Ватан, миллет, хэм! Ватан, миллет, хэм!
Знаете, как по Римскому приходит искать защиту у него. Вот мы приходим сюда в Организацию Объединенных Наций. Мы пришли сюда с представителями нашей общины, чтобы выразить поддержку президенту Украины и Мустафе Джемилеву, всей этой команде, за то, что они самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины. Рано или поздно все это будет исторически будет восстановлено, и все будет состояться. И татары крымские наконец обретут покой и спокойную нормальную жизнь у себя на родине. 20 лет мучений и страданий только начали немножко в себя приходить, и опять новое испытание. На новое поколение вошло новое испытание.
Мне 85 лет. Я был в репрессии. Я участвовал в сталинской депортации.
Я пришла протестовать против того, что я хочу свободного Крыма. Я хочу свободы для своего народа.
Нью-Йоркта Путинның БМО-дагы чыгышы алдыннан узган протест чарасыннан кайбер фикерләр булды. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
26 сентябрь Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин Казанда мөфтият волонтерлары белән очрашты. Очрашуда 8 октябрь Болгарда ачылачак Ислам академиясе хакында да сүз барды. Мөфти белән Райнур Шакир сөйләште.
Россиядә андый стандартлар әле булмады. Без Сауд Арабистанга, Туркияга, Малайзияга барырга мәҗбүр калдык. Алла шөкер. Иншалла монда да безнең халыгара академия без булашак.
Ул кайсы мәзһәбкә караячак? Ханафи мәзһәбенә.
Игрек тә әлбәттә ханафи мәзһәбкә караячак. Хәтта Шейх Абдуразак Саади ул әйдәгез Абу Ханифа исемен кушык дип әйтә, ләкин уйлыйбыз
әле. Әле исеме билгеле түгел.
Президентыбыз шулай дип әйтә, Булгарская исламская академия, ләкин татарча ул матур яңгырамый, теге бия.
Менә исеме билгеле түгел дип әйттегез, ә андагы имам булачак, бу җитәкче буларак кемне билгеләячәк, бу билгелеме?
Таҗетдин
сүзләре ярый, дөрес.
Абдуразак Саади турында сүз алып барыла, ләкин мөфти Саллахтан.
Мөфти Талга Таҗетдин булу ихтималы юк дип әйтәсез.
Юк, ул булмый, ул бит мөфти.
Мен анда килмәс
дип әйтәсез. Башка.
Аннан соң менә бу Болгардагы Ак мәчет мәдрәсе ачу һәм анда читтән килгән татарларга тарихыбыз, телебезне өйрәтәчәкләр дип әйткән идегез. Бу эш эшләнәме?
Октябрь аенда, 8 октябрьдә ачылыш булачак. Сезне дә көтеп калабыз. Ачылышыбызда 6 айлык курсларыбыз булачак. Гараб шул тасихул хуруф дип атала. Анда безнең президентыбызны без дәштек, шакырдык. Иншалла килсә бик шат булырбыз. 30-30га якын шәкертләр, хәзрәтләребез катнашачак.
Сез бер ара Apple һәм Google şirketләренә хат язып, аларның эшләү системасына татар теленә тәрҗемә итүләрен сорарга җыенган идегез, бу эш эшләнәме?
Без хат җибәрдек дә җавап ала алмадык.
Әле җавап бирмәде.
Җавап булмады.
Өметләнәсез.
Инде хәзер ничектер уйламадык ты, бәйвертенде.
Кәмин кадәр менә бит инде авылларда хәзер күбрәк олы яшьтәгеләр, урта яшьтәгеләр имамлык эш алып бара. Яшьләр бик килми дип әйтәләр. Менә бу яшьләрне җәлеп итү өчен аларны нинди чаралар күрергә җыенасыз? Хезмәт хаклары түләргә җыенасызмы? Ни эшләргә?
Әлеге хезмәт хаклары турында сүз алып барылмый. Ләкин без былтыр, мисал өчен, 100 шәкерткә, 100 яшь имамга грант бирдек. Грант ул 180 мең. Минемчә, авыл өчен ул бик әйбәт. Бу елда да андай грантлар булачак. Аннан соң бу академия без дә бу мәсьәләдә ярдәм итәчәкбез.
Динамо спорт комплексында узган очрашуга Казаннан һәм Татарстанның төрле районнарыннан мөфтият оештырган чараларда волонтер буларак катнашкан 250 ләп яшьләр килде. Төшке кадәр 14 такымга бүленеп алар башта бер көндә ислам илләре буйлап дигән бәйгедә көч сынашты. Төштән соң Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин һәм Урдудан килгән дин галиме белән аралашты. Видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә
Азатлык радиосы.
Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының 3 елга бер була торган корылтайы узды. Төп проблемалар дин һәм мәгариф. 3 елга исәп-хисап һәм киләчәккә планнар турында Урал татар конгрессы башкарма комитетының рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Нинди нәтиҗәләргә килдегез бу форум вакытында, сыез вакытында?
Бу безнең гомум җыелышта катнашучылар, алар бик күп. Өлкәбезнең 33 төбәгеннән килгәннәр иде, һәм татар халкының тормышына битараф булмаган кешеләр килгән иде бирегә. Һәм алар һәрберсе дә үзләренә күрә бүген көндә көн казагында булган мәсьәләләрне күтәрергә әзерләнеп килгәннәр. Чыгыш ясарга теләүчеләр бик күп булды. Һәм алар һәрберсе дә бик үзләренең менә хәзерге көндә татар халкында нинди чишелмәгән мәсьәләләр бар, шуларны барысын да күтәреп чыктылар. Мәсәлән, хәзерге вакытта Екатеринбург шәһәрендә һәм башка эре шәһәрләрдә татар телен өйрәнә торган бер генә мәктәп тә, бер генә балалар бакчасының этно мәдәни компоненты кергән бер генә төркеме дә юк. Бусы беренче. Икенче, мәчетләрдә вәгазьләр татар телендә алып барылмый. Рухи нигезне саклап калу буенча, дин тоту буенча татарлар саны, мәчеткә йөрүче татарлар саны 10% дәрәҗәсендә генә. Без нәрсә сорыйбыз, нәрсә телибез, әгәр дә безнең шушындый дәрәҗәдә генә икән рухи яңарыш. Ни өчен татар байлары хәләл малларын салып төзегән ул мәчетләргә татарлар әз йөри? Шуша темада күтәрелде. Аннан соң шундый бик матур яңгыраш ул инде алар уйлап чыгарган түгел, шундый темага сөйләшү татарча сөйләшкән кеше татар түгел, оныклары татарча сөйләшкән кеше татар. Шуңа күрә балаларыгыз, оныкларыгыз татарча белмәсә сез кем? Ни өчен һәр кем кемгә дә булса сылтый, ниндидер хөкүмәттән шушындый чишелеш көтеп утыра? үзе үйендә балалар ныклары белән русча сөйләшә. Ни өчен без нәрсәдер өмет итәбез, әгәр дә без һәрберебез бер-беребезнең, һәрберебез үзебезгә карамыйбыз, шушындай темалар күтәрелде. Шуннан резолюцияга керттек. Менә бу татар этномәдәни компонентлы булган класслар һәм балалар бакчасындагы төркемнәрне ачу буенча зур шәһәрләрдә эш алып бару турысында. Аннан соң татар зиратлары. Хәзерге вакытта кайсы бер җирдә татар зиратлары бар, әмма бик күп кенә шәһәрдә алар аерым секция буларак һәм анда шул ук зиратларда рус традицияләре буенча эшләп утыру, поминки ясау кебек нәрсәләрдә үтеп кергән. Родительский диннәр вакытында гаиләләре белән, дуслары белән руслар кереп шулай итеп йөри, шуңа күрә аерым татар зиратлары булдыру һәм менә безнең обрядларына аерым алып бару буенча шушындый эшләрне булдыру турында резолюцияга кертелде. Хөкүмәт алдында шундый бурычлар куелды татарларның менә шушындый гозеренә колак салу турысында. Менә хәзер безнең барабыз инде оптимизация татарских школ. Ни өчен дигәндә, менә татар авылларында быел безнең 2 мәктәп ябылды. Барысы 20 мәктәптә безнең татар теле һәм әдәбияты дәрес буларак укытыла иде. 1 сентябрьдән быел безнең 18 мәктәп шундый калды. 2 мәктәп башлангыч мәктәп кергән, 2 мәктәп ябылды. Балалар әз, балалар юк. Бер бала булса, аның өчен мәктәпне ачып калмадылар, аны күчерделәр. Ә якын киләдә, әгәр дә рус шәһәрләре була икән, ул татар балалары рус шәһәрләренә китәләр укырга.
Менә бу резолюцияне кабул иткән вакытта хакимияттән кешеләр бар идеме? Алар аны тыңладылармы?
Безнең курултайда катнашты безнең законнар җыелышы рәисе Людмила Валентиновна Бабушкина. Шулай ук катнашты губернатор хакимиятенең җитәкчесенең беренче урынбасары Вадим Рудольфович Дубичев. Алар моны барысында тыңлап утырдылар. Һәм безнең өлкә думасы депутатлары, алар татарлар бар иде инде. Шундый кагылышлы алар аны ишеттеләр инде, ишеттеләр, тыңлап утырдылар һәм үзләренә дә берәр төрле чыгыш ясап алдылар. Билгеле инде катнашты бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Владимир Закиров. Ул ахырдан бик үтемле чыгыш ясады, барысына да җиткерелек итеп, татарларның да күңелләренә үтеп керерлек итеп ясады ул чыгышны, кайсы бер татарларның. Ул иң беренче татар конгрессының кайсы җирләрдә нинди эшләр башкаруын һәм күп кенә төбәкләрнең уңай үрнәкләрен үрнәк итеп китерде инде эш буенча. Кайсы бер җирдә һәм Свердловск өлкәсе татарларының бик көчле регион, бик күп эшләр алып бара торган дип санавын әйтте. Һәм менә шушы резолюцияда күрсәтелгән мәсьәләләрнең барысында актуальлыгына ассызыклады һәм һәр вакытта да безнең белән бергә эшләргә Дөнья татар конгрессының татарлар белән бер пунктта булуына шашкана басым ясады. Бергәләшеп эшләү турында тагын шундый сүз куертылды.
Мәчетләр, зиратлар һәм татарча укыту мәсьәләсен, боларны тормышка ашыру өчен эшче төркем төзергә исәбегез бармы алдагы утырышыгызда?
Бүгенге көндә менә шушы бөтен мәсьәләләрне эшкә ашыру буенча эш алып бара безнең Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге. Һәм без шуны исәпкә алып, даими вәкилнең үзен безнең идарә составына кертергә дигән тәкъдим ясадык. Канун буенча без аны бирештек, аңа иҗтимагый оешмада катнашырга мөмкинчелек бирә икән канун. Ул риза булды һәм инде без өмет багылыйбыз, ул үзенә күрә бик көчле шәхес. Ул тотынса, менә шушы 100 генә эшләренә 2 рычагны бергә без аны башкарып чыгара алырбыз дип уйлыйм. Безнең андый кешеләребез бар. Һәм төркемне төзеп, тиз арада эшкә тотмарга дигән исәп бар. Резолюция кәгазьдә генә калмасын дигән.
Урал татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина булды.
Азатлык радиосы.
Егерме бишенче сентябрь иртәсендә язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимнең өендә тентү булды. Аннан соң аны сорау алу өчен Казанга полиция идарәсенә алып киттеләр. Халыкара төшенчәләрдән чыгып караганда, вазгыятьне алдан кисәтү, җил исмәсә дә сызгыра башлау, монда куркыту һәр яктан исән калганнарыбызның милли әдәбият, милли кешеләрнең киләчәктә канатларын кысу, куркыту белән бәйләнгән ди ул үзе.
Айдар әфенде, мына Рафис Кашаповка хөкем карары чыгарылгандан соң инде атна 10 көндә узмады. Мына сез инде милли хәрәкәтнең аксакал кешесе, шул ук вакытта инде мына Рафис Кашаповның инде җәмәгать якылышы булган идегез. Мына сезнең өйдә дә мына шушы вакыйгалардан соң инде тентү уздырылган һәм сезне кулга алып, Казанга алып киткән дигән сүзләр булды. Бу никадәр дөреслеккә туры килә.
Әйе, кызганычка каршы булар барысы да дөрес. Корбан бәйрәменең икенче көнендә иртән сәгать шул 6 узып, 7-нче яртылар чамасында ишектә кыңгырау бер тапкыр, ике тапкыр, өч тапкыр, чөнки әле бик иртә. Шуннан килеп ачсак, ишектә өч әзмәлердә егет тора. Без полициядән, без Казанның Вахитов районы ишке эшләр идарәсеннән сезнең юлыгызда шундый постановление карар нигезендә тентү үткәрү өчен килдек. Алар керделәр, безгә кузгалмаска куштылар, аны сөйләп китсәң узак. Һәм алар 2 сәгать буе шушы Вахитов районының хөкемдары судьясы, юк, дөресрәге прокуроры карарында, карары нигезендә минем өйдә, безнең бүлмәләрдә 2 сәгатьлек тентү үткәрделәр. Алар инде имеш мин гаепләнәм 1914 елның хәтер көнендә үземне 1997 елда әле чыгып кулга алынганнан соң һәм соңыннан генерал прокурор тарафыннан азат ителгән Убить империю китабыма нигезләнеп урыс халкы турында имештер ки бик матур фикерләр әйтмәвемдә гаепләнеп мине кулга алырга һәм хөкем эшенә тапшырырга карар кылганнар. Шушы протокол нигезендә мин алар Убить империю китабын һәм ул китапны коткару буенча документлар буенча соңыннан чыгарылган Веселый книга дигән китабымны, шуны әле минем чыгып барган газеталардагы мәкаләләремне, шуннан тагын кайбер берничә документны шулай итеп үзләре белән алдылар һәм мине дә шушы карар нигезендә Вахитов районының тикшерү комитетына СК дип аталган инде алып киттеләр. Мин ни ишаннан дигәч, алар имеш инде шушы безнең митинг үткән хәтер көнендә үткән митинг ул районына керә икән, шуңа күрә мине шушында хөкем итәргә тиешләр. Мин анда көнемне үткәрдем, сорау алу барды. Әлбәттә, сорау алу бик, әйтергә тиешмен, бик деликат рәвештә, бик лай бернинди теге басым ясамыйча, югары, даже әйтерим, югары культура белән башкарылды. Мин анда көнемне үткәрдем, ләкин көннең азагында бик минем өчен бик сәер нәрсә булды, көтелмәгән нәрсә булды. Алар миннән: "Сез үзегезне амнистия, ягъни үзегезне коткарылуыгызны, бу эшне туктатуыгызны теләр идегезме?" дигән сәер генә сорау бирделәр. Мин әлбәттә аптырап калдым. Ну соңында мин аңладым, бу теге милли хәрәкәткә басымның яңа нишкә формалары әле моңа кадәр әле татар телендә ясалган чыгышларны алар бик игътибарга алмыйча, аның эченә кермичә безне бик игътибарга алып алганнар юк иде кеше шикелле. Менә бу беренче тапкыр хәтта татар телендә ясалган чыгышның русчага тәрҗемә ителеп шушы хөкем карарына иткерлеүе бу безнең милләтебезгә булган карашның бөтенләй инде тәмам нишкәрә баруы турында сөйли. Һәм алар чынлап та 1900-дә моннан аларның менә постановление документлары барысы да минем алдымда, кулымда. 2015 елның әле күптән түгел 24 апрелендә кабул ителгән карары нигезендә Бөек Җиңүнең 70 еллык уңаеннан һәм Чернобыльдагы атом авариясының үзентәләрен төзәтүдә катнашкан кешеләргә карата карарның файдаланып инде шундый кешеләргә, өлкән яшьтәге кешеләргә һәм җәмгыять алдында зур хезмәтләре булган кешеләргә карата шундый миһербанлык күренеше буларак минем эшемне туктатырга карар иттеләр. Әлбәттә, алар документларны бирмәделәр, алынган китапларны бирмәделәр, миннән яздырдылар зур гына гариза һәм шулай итеп менә мин бер көн чамасы, бер тәүлек чамасы утырып анда булып, дөресрәк анда булып кайтырга насыйп итте миңа. Чынлап та бу турыда уйланырга урын бар. Нигә кирәк булды икән дигән сораулар туа. Әмма ләкин күрәсең, шушы безнең Кашаев утыртылганнан соң Bizning milliy harakatga isansov qolgan kishilarimizga, ko'rinib kishilarimizga bosim bo'lsin deb ham yangi atog'inda yetib kelavitinda oktyabrda o'tkazishak unga ruxsat berilgan edi 11 oktyabrda shekilli yangi xatir kunida qatnashuvni tog'inda o'tkarun tog'inda qiyinlashtiruv uchun ham tatar milliy harakatida so'nggi nuqtani qo'yuv uchun o'zlarining tirishliqlaridir deb o'ylayman endi men. Lekin shu vaqtda men aytirga tiyishman, bek tili soq qilandilar, bek ushtiyib o'tirish aytganda mana shunday hallar bo'ldi.
Oydar efendi, mana endi o'sha Kashapovni o'tirtgandan so'ng mana hozir endi tag'in milliy harakat yetakchilarining liderlarining birisi, aktivistlarining birisi bo'lgan Oydar Halimni mana o'sha ozgina endi jinoyat ishtirokida g'ayiblab, ana yorliqqa ana amnistiya berib endi milliy harakatda mana bizni Qozonda bir Shallada birinchi kishi bor endi mana shularda qo'rqitib shiklandiruv masalasi turmi mikrolarni qarshida.
Albatta, men shu boya berib qo'ydim, bit shu ayta berib qo'ydim, bu turda o'ylanirga o'rin bor deb. Albatta, bu tegi bor bitinda xoliqara tushunchalarni deb qaraganda, upreждающий oldan уже bik mashaqqatlarni oldan ko'rib qo'yu, tegi hali jilis masada sizg'ira boshlau, munda qo'rqitib, munda deginda har yoqdan bir-birimiz bizning ison qolgan liderlarimizni, ison qolgan milliy harakatni ham milliy adabiyot, milliy adab vakillarining kelajakda qanotlarini kesuv ham qo'rqituv bilan baylangan narsalardir deb o'ylayman men albatta.
Aya, chunki bitinda bu butanlarning mana Chernobil veterani degan so'zlari yo'q. Ana so'ng mana ulkan yoshdagi degan so'zlari yo'q. Endi mana yoshlarni milliy harakatga keltirmoq turgan.
Albatta, albatta, shu shu turda bora. Bu endi tagi ni oldan qo'rqitib qo'yu. Qoya borganingizni bilingiz, nishlaganingizni bilingiz. Men o'ylayman, tatar milliy harakati bu legal milliy harakat, uning bir nindi ekstremistik, bir nindi bigrakta terroristik, bir nindi olimlari, bir nindi uning nilari yo'q. Shunga ko'ra tatar milliy harakati shu shartlarda da o'zining dostoyevstvosini, o'zining birdamligini, o'zining borlig'ini saqlab qolarga tayish.
Siz Oydar Halim bilan angama tingladingiz. 25 sentyabr ertasida yozuvchi ham jamoat ishlikchisi Oydar Halimning uyida tintuv o'tkazildi. Ondan so'ng uni so'rov olish uchun Qozonga politsiya idorasini olib ketganlar, so'ngdan yuborganlar. Ozodlikni tinglagiz, o'qigiz, ozodlikni qoragiz, ozodlikka yozig'iz. Shiratdagi topshiruvimiz ertaga Qozon vaqti bilan kechga yetadi shig'ishoq. Uni siz internetda ham erishinda tinglay olasiz. Barlik ma'lumot ozodlik.org sahifasida. Sizning bilan mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.